Brexit er en føljeton så lang som den populære evigtvarende serie på DR Barnaby. Ligesom i serien er det hele meget indviklet og måske også meget britisk. Det hele kan om ganske kort tid ende med, at Storbritannien ikke har nogen aftaler med EU, og al import og eksport stopper fra den ene dag til den anden. Alene i Storbritannien vil 80.000 virksomheder være berørt. Et kaos for begge parter, der er svært at overskue. EU har for briterne vist sig at være særdeles hård at forhandle med. Så hvad betyder det for EU-skeptiske partier, at mange europæere nu har opdaget, at ingen kan forlade EU i et snuptag? At det endda kan blive særdeles dyrt for selv et stærkt land som Storbritannien. I de tidligere to valg til Europaparlamentet har EU-kritiske partier høstet særdeles mange stemmer. Men vil de fortsætte den kurs, nu hvor Brexit har vist sig noget nær et mareridt for briterne? Vi har spurgt et medlem af EU-parlamentet om hans udlægning af Brexit, og hvordan det stiller EU-skeptikerne, eller kritikerne, som han selv er en del af. Hvem han er og hvad han svarer, kan du høre i vores udsendelse, som kommer her.
Med mig i studiet har jeg Jørgen Dohrmann, som er valgt ind i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Og I er jo medlem af en gruppe, der hedder ECR. Og det er sådan set, i hvert fald som spørger briterne, et parti, der er grundlagt af briterne. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale lidt om, det er Brexit. Hvor tror du egentlig, at det bevæger sig hen? For I er jo i parlament sammen med briterne, netop dem, der gerne vil ud af EU, vel at mærke det.
Ja, altså, det er jo altid spændende, hver dag vi møder på arbejde. Hvad har de nu fundet på af åndelighed? Hvem, ja, er der en mistillidsdagsorden til premierministeren eller ej? Hvor det ender henne, det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at vi godt kan måske se et nyvalg omkring, hvad skal man sige, den aftale, de så har indgået. Fordi det er så dyb splittelse i den konservative gruppe, at det er svært at forudse helt nøjagtigt, hvor vi lander henne.
Og der skal jeg understrege, at det er altså ikke en nyvalg omkring, om de skal være medlem af EU eller ikke medlem af EU. Du tænker simpelthen på et valg omkring den der aftaletekst.
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo fordi, at Theresa May jo ikke har, du kan sige, den store opbakning. Og så kan man jo enten vælge at smide, man kan sige, tøjlerne og sige, at I skal finde en ny premierminister. Eller også man kan sige, jamen vi har den aftale, vi nu engang har, og den vil vi gerne spørge befolkningen, om den er god nok. Eller om man egentlig skal sige, skal vi tilbage og egentlig være fuldt medlemmer af EU igen. Jeg tror, det kan være det scenarie, man egentlig ender ud med. Lige nu er det selvfølgelig også gætterier fra min side, fordi vi ved jo ikke, hvad de vil beslutte. Men det er helt tydeligt, at de er dybt splittet, også i den gruppe, vi sidder i ECR-gruppen, altså, som repræsenterer tøjerne, altså de britiske konservative. Det er faktisk halv-halv. Så det er en spændende debat. Jeg er helt sikker på, at mange siger, at den aftale, de har fået på nuværende tidspunkt, ikke er god nok. Altså, det er jo klart, at den grænsedragning, der er ved Irland, er man ikke glad for, og at der også skal findes en permanent løsning. Men det her, det vil jo tage tid, det vil være besværligt, og i sidste ende, så kan man sige, hvad kommer der til at ske? Jamen, de kommer jo kun til at gøre det samme som nordmændene, altså det vil sige, nik ja til de ting, EU beslutter, hvis det er, man vil være en del af det indre marked, som de jo har sagt, de gerne vil være, jamen, så er vi nødt til at have nogle fælles standarder for, hvad skal en bil indeholde? Altså, hvor skal blinklyset se? Skal det være op på taget, eller skal det være på siden af bilen? Det er jo ikke noget, at England kører med sine egne regler, hvis man vil eksportere biler ind i EU og omvendt. Så,
altså sådan noget med sikkerhedskrav og så videre?
Det er alle de der små ting, som vi jo sætter af standarder i dag. Altså, det kan være udledning af CO2, eller hvordan sikkerhedsudstyret skal være i en bil. Og sådan noget. Det er jo nødt til at være nogle fælles regler på det område. Så jeg ser det som om, at det godt kan blive meget, meget besværligt.
Og det var det jo allerede fra starten, for jeg ved jo, du delte, om ikke lige kontoret, men så var du næsten nabo til en det her Liver, og som var britisk konservativ, eller stadigvæk er britisk konservativ, og han udviklede sig fra at være EU-tilhænger til at være EU-modstander, altså han er brexitier, som det så flot hedder. Og sådan oplevede jeg i hvert fald selv flere af dem, der var. Men hvordan er det i dag? Altså, diskuterer de stadigvæk lige så hæftigt, som man kan se i det engelske parlament, at man skulle blive inde eller ude, og hvad man skal med EU, og hvordan oplever de i øvrigt at være med i et EU, som de skal ud af?
Ja, men altså, de diskuterer stadigvæk, helt klart gør de det, men du kan sige, hvad er deres alternativ? Altså, fordi de skal jo stadigvæk have nogle regler, der kan fungere både i England og også i EU. Deres største problem, tror jeg egentlig var, du kan sige, arbejdskraftens fri bevægelighed, at de i deres, man kan sige, system i England jo ikke har styr over, hvem kommer. Altså, ligesom vi har et personnummersystem, det eksisterer jo ikke rigtigt i England, så derfor ved man egentlig ikke, hvor mange folk det egentlig er i England, og hvor de kommer fra. Og dermed kan de jo, hvad skal man sige, have nogle udgifter på deres sundhedssystem og deres skolesystem, som de ikke ved, hører de egentlig reelt til i England, eller var det nogen andre, der skulle have dem. Så de har egentlig selv skabt nogle af de problemer, de står med. Og så er det jo egentlig meget, man kan kalde det, nemt at finde en anden syndebuk og egentlig at beklage sig til og om. Så jeg ser egentlig det her som en kæmpe udfordring for dem selv også på den lange bane. Selvom de melder sig ud i EU, så vil de jo gerne have de goder, der er med at kan eksportere varerne hurtigt og effektivt til resten af Europa. Det er jo et kæmpe stort marked, altså EU er der cirka 500 millioner kunder, kan man sige. Så vi vil jo også gerne kunne eksportere vores varer let og elegant, uden at man skal have fortoldet varen og alt det her. Og det system, tror jeg, at det vil man gerne beholde. Men man vil gerne have mere selvbestemmelse. Det er jo faktisk også det, vi siger herhjemme med nogle af de ting, vi gerne vil have. Det er, at vi gerne selv vil bestemme nogle af tingene. Men nu har de jo været med i mange år, og de kender jo spillereglerne, og de ved også godt, at den dag, at de har meldt sig ud, og man har en aftale, hvis det er der, man ender, jamen så bliver det jo ligesom Norge, som jo egentlig siger ja til alle forslag, der kommer fra parlamentet af, ret hurtigt, fordi man gerne vil have et marked, der fungerer, når man gerne vil sælge, for eksempel nordmænd vil gerne sætte laks, fisk ind i EU, jamen så er man jo nødt til og spille efter de europæiske regler, så vi for eksempel ved noget om sporbarhed eller sådan nogle ting. Så jeg tror, det er ikke så nemt bare at melde sig ud, hvis man tror det.
Tror du, det kom bag på nogle af dine kollegaer, altså dine britiske parlamentskollegaer, hvor svært det faktisk er at melde sig ud af EU? Har du fået nogen fornemmelse for det?
Ja, det er klart, at der er en del, der har set nu, at der er nogle store udfordringer. Altså for eksempel sådan noget som landegrænsen til Irland, for eksempel. At det kan man ikke bare lige sige, at nu opretter vi, man kan kalde det grænsekontrol. Altså hvor lang tid skal den være der, hvis man etablerer sådan en? Hvordan sikrer vi, man kan sige, resten af grænseområdet? Det er nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer. Det er også det for virksomhederne, at de jo siger, at vi ønsker sådan set ikke alt det bøvl med, at vi skal til at udfylde toldpapirer. Jeg tror, borgerne, der skal arbejde i Frankrig, for eksempel, dem, der er grænsegængere der, de har nok heller ikke så meget lyst til at stå ved grænsen i flere timer for at få kontrolleret deres pas. Altså, så der er masser af ting, som vil blive besværligere. Altså, hvis vi tager flyet og skal mellemlande, hvad kommer det så til at ske med det kontrol, der skal være der? Altså, jeg tror, man skal tænke sig godt om, inden at man siger, at det hele det bliver bare nemmere ved at melde sig ud. Det er godt, at EU står jo, eller UK står jo i en særlig situation med Commonwealth, kan man sige, med alle deres lande, de har i forvejen, de samarbejder med. Men det betyder ikke, at der skal åbnes en lageport den vej rundt, at EU skal også indføre en masse, hvad skal man kalde det, bureaukratiske ting, bare fordi de vil melde sig ud, kan man sige.
Men UK, altså britterne føler sig også kraftigt trådt på EU. Jeg kan huske den første preskonference, lige efter de har stemt sig selv ud. Normalt bliver preskonferencen altid holdt på engelsk, men den dag holdt Juncker den på fransk. Og det er meget demonstrativt. Og jeg kan jo se også på, så sent som i går, så var der også forskellige i parlamentet, som ser det her som et tegn på, at EU simpelthen er gået amok, at det er gået over sine beføjelser, at EU med vilje om at så at sige træder løs på de britiske følelser. Er det noget om det, at EU også har en part i skylden? Altså, jeg er klar over, at der er noget indenrigspolitik i England også, men er der noget om, at EU opfører sig lidt som en elefant i en glasbutik?
Ja, det er helt klart. Jeg tror, at enhver har set Verhofstadt hisse op og sige, at EU eller UK skal bare have en dårlig aftale og alt det her. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med EU-samarbejdet. Det er jo, at der er nogle ting, hvor EU er gået for vidt, altså hvor de siger, at de tager for mange kompetencer, de har ikke styr over tingene. Altså, vi ved jo alle sammen, den flygtningekrise, der var, havde EU slet ikke styr på, har heller ikke i dag. Vi kan bare se, nu er det kun få dage siden, at jeg selv var i Strasbourg, hvor terroristerne skyder rundt om os, og det er kun få år siden, det var i Bruxelles, det galt. Altså EU har et kæmpe problem med de folk, de har ladt komme ind, nogle af dem, og skabe utryghed. Og der tror jeg bare, at vi må erkende, at befolkningen er træt af, at de politikere, der egentlig bare ønsker at sige, mere og mere EU er løsningen på alle problemer. Altså, vi har jo nogle af de hjemlige danske EU-politikere, der siger, at vi løser alle problemer ved at give mere magt til EU-systemet. Omkring det med hvidvask af penge, for eksempel at bankerne.
Bankunionen.
Bankunionen, ja. Men også det, at bankerne skal bare forpligtes til at indberette noget mere. Jamen, det har de allerede i dag. Og det er ikke løst problemet med, at man kan se sådan nogen som Danske Bank og mange andre banker, direktører, at de har været medvirkende til, at den hvidvask af penge kan foregå. Og at nogen skammer sig over, at de ikke har opdaget, man kan sige, den aktiesvindel, der var, udbyttesvindel i bankerne. Det tror jeg, det var Deutsche Bank, der sagde, jamen vi var lidt flove over at skulle indberette, at vi havde dummet os. Ja, nu er det gået ud over mange andre banker, fordi man ikke har indberettet det. Hvad hjælper det så, at man kommer med et EU-system, som nu skal I indberette noget mere? Hvis de ikke gør det i dag, og de har en forpligtelse, så kommer de jo heller ikke til at gøre det fremadrettet. Og dermed må vi jo sige, at giver vi bare mere medicin af det, der ikke virker. Altså, og det duer ikke. I min verden, der skal man så finde ud af, hvor skal vi samarbejde? Hvad er vi enige om? Og det er det med handel. Selvfølgelig skal vi kunne handle frit i hele EU. Selvfølgelig skal vi kunne netop også se, hvad er det for nogle jobs, der er rundt omkring, vi kan få nogle kompetente folk til at løse for os. Det er meget tilhænger af, at det fungerer uden smerter, vil jeg sige. Men vi skal ikke forpligtes til, at vi skal for eksempel give SU til alle mulige, der kommer og skal studere i Danmark. Altså,
ja, og nu dagpenge også.
Nu dagpenge også, der kommer nu her, som bliver pålagt for EU. Det er jo en katastrofe, at de kan komme efter en dag, de har været i arbejde i Danmark, så kan de tage hjem med et halvt års dagpenge. Og prøv at forestille dig, hvis de kommer fra Rumænien, hvor det er, de kan leve som konger og baroner, vil jeg jo sige, for den samme dagpenge uden støttelse, de får i Danmark, så i Rumænien. Det tror jeg bare, at det bliver EU's kæmpestore udfordring, at folk vil blive ved med at bakke op om det, når det er sådan nogle åbenlyste tåbeligheder i min verden. Så man når ikke at, ligesom at skille imellem, hvad er godt og hvad er skidt. Og det er jo...
Men Jørgen Dohrmann fra Dansk Folkeparti, det er jo ikke nogen hemmelighed, at lige præcis jeres parti er jo kritisk over for EU. Vil det så ikke være det rigtige at så melde sig ud af EU? Altså, der er jo flere og flere, der melder sig ud af EU, så EU ligesom kan vågne, fordi det har åbenbart ikke nyttet noget med England.
Men der er det bare, at man netop skal se de der ulemper, der er ved at melde sig ud. Prøv at forestille, at Danmark meldte sig ud, og vores varer skulle stå et par dage nede ved grænsen, inden de kan sendes via, inden de er blevet fortoldet, inden at man egentlig er kommet over der. Den ulempe, synes jeg bare ikke står i mål med de gevinster, vi får ved at være med i EU. Fordi det er jo godt nok, at der er nogle standarder på, for eksempel sådan noget som fødevarer, for eksempel, hvad det er, de må indeholde. Så vi ikke får 28 forskellige standarder i EU. Men så nytter det ikke noget, at vi åbner op for, at argentinsk kø kan blive solgt i Europa, og vi skal acceptere de standarder, der kommer derfra. Det er der, hvor EU jo har, i min verden, totalt misforstået, hvad det er, at vi egentlig vil. Vi vil jo have nogle standarder, som vi kan sige, det lever op til det, vi selv pålægger vores bønder, vores landbrug, at de skal levere til os. Altså, jeg kan bare sige sådan som økologi, ja, det er godt nok, men der findes jo flere forskellige standarder af økologiske varer. Altså, bare tage sådan som høns, hvor meget plads skal de have? Tager du til Skandinavien, Danmark, Sverige, jamen, så skal de have meget plads. Og tager du bare til Tyskland og Frankrig, jamen så har de mindre plads. Men de bliver begge to solgt under økologisk varemærke. Og det er i min verden falsk varebetegnelse, man egentlig udøver der. Og det er der, hvor jeg synes, at EU-samarbejdet sagtens kunne være meget bedre, og skulle være meget bedre. Ja.
Men nu hvor briterne så forlader det, muligvis sådan som det ser ud lige nu, svækker det så ikke også dagsordenen imod EU's magt? Altså der var jo en bevægelse i gang, som briterne stod i spidsen for, som netop gik ind for, som du nævner her, altså begrænse EU's magt. Nu trækker briterne sig ud. Står I så ikke meget alene i EU bagefter for at prøve på at få det, I jo vil kalde for lidt mere fornuftigt i EU's samarbejde?
Jo, men altså, vi står, du kan godt sige svagere, det gør vi jo selvfølgelig, når det forlager, når det er en medlem forlager os, men på den anden side, så må jeg sige, der er også kommet nogle klare signaler fra Italien, fra Østrig og også fra Tyskland ved de seneste delstatsvalg. Så jeg synes egentlig, at fornuften begynder at sejre lidt, kan du kalde det, ud. Nu må vi se, hvordan EU-valget går til næste år, til maj måned, og der må vi sige, jeg tror på, at du vil se et styrket, jeg vil kalde det kritisk, EU efterfølgende, fordi det her kan bare ikke fortsætte med, at man siger, at vi skal have én standard over det hele. Altså, vi skal kunne give SU til alle, der kommer her, eller børnepenge, eller hvad det er. Vi er nødt til at acceptere, at vi er forskellige. Og det er jo klart, vi opkræver forskellige skatter. Vi har forskellige, man kan kalde det, skolestandarder og den slags ting. Altså det bliver vi nødt til at sige, sådan skal det også være fremadrettet. Det er jo ikke den dagsorden, de kører i dag. I dag der kører det sådan ligesom om, at det hele skal harmoniseres. Men vi fortæller ikke befolkningen endnu, at vi vil harmonisere det. Det skal ligesom være den skjulte dagsorden. Og det er måske derfor, at nogen de taber også lysten til egentlig at prøve at reformere systemet, EU-systemet. Men når jeg ser på, hvad bliver vi så underlagt, hvis vi melder os ud? Altså, igen, Norge, Schweiz er jo gode eksempler på, som jo egentlig står udenfor, at de jo siger ja til næsten alle de her ting. Nogle gange tager det lidt længere tid at implementere dem, men de kommer til at implementere dem alligevel, for de melder sig jo ikke ud af, at systemet egentlig skal arbejde sammen. Altså, hvis du tager Schweiz, nu ligger de midt i EU, jamen så kan deres elproduktion kan jo ikke stoppe lige ved grænsen. Altså man er jo nødt til at
have... Nej, de har meget atomkraftværk, ja.
Ja, og det, de er afhængige af, at nogle gange kan de købe noget el, og nogle gange kan de sælge noget el. Og det tror jeg, vi alle sammen er afhængige af, at de her eksportmarkeder, de kører uden de store problemer. Du kan se nu, hvor de ikke har godkendt nogen af aftaler, så har de faktisk fået det vige, ja, jeres børs, den kan ikke rigtig handle frit på EU-markedet, så de kører kun med tilladelse på et halvt år ad gangen. Det er jo ikke den optimale. At noget virksomheder ikke kan lide, så er det usikkerhed. Altså,
ja. Men din kollega i parlamentet, i Europaparlamentet, Rina Ronja Kari, vil jo mene, at hvis Danmark melder sig ud, og så Italien melder sig ud, og så falder hele EU-samarbejdet på gulvet. Altså hun vil jo mene, at der bare skal bare nogle sten til for at rulle, og så kan man starte helt forfra. Hun mener faktisk, at, sådan som jeg har forstået hende i hvert fald, at det hele skal rives op, og rodet skal bygges op forfra. Kunne det ikke også være en mulighed?
Jo, men det vil være en dyr mulighed at benytte sig af. Hvad vil du så bruge af de gamle ting og alt det her? Jeg tror stadigvæk på, at vi har rigtig mange ting, som fungerer rigtig godt, og så skal man jo hellere prøve at sige, hvad skal så laves om? Så det er næsten, jeg vil sige, det er ligesom et hus, du er ved at renovere derhjemme. Du starter heller ikke med at sige, at man, bare fordi det var noget el, der ikke virkede, så rykker hele huset ned, og så bygger det hele op igen. Men så kunne det godt være nogle af de ledninger, der skulle skiftes ud, og nye kontakter og alt det der. Det er fint nok, men man skal ikke starte med at rykke det hele op. Altså, det tror jeg ikke på, bliver bedre af den grund. Og det er også derfor, det bliver jo, hvis du starter med at skal bygge et helt nyt hus, så er der jo noget, der går i stå. Hvor skal du bo i mellemtiden? Hvad skal du gøre i mellemtiden? Og det er jo klart, at her der har vi jo noget, der skal fungere også.
Hvis vi tager Brexit igen som eksempel, der har jo været op til Brexit, var der jo en del partier i Europa, som har flørtet om ikke andet, end der ikke kunne flørte, men ligefrem sagt offentligt, at det ville ud af EU-samarbejde. Nu har de jo vist sig at være ualmindeligt bøvle, og det tror jeg selv, briterne har fundet ud af. De tager der så bare, mange af dem vil jo så sige, det der betegn på, hvor meget EU har bredt sig, og at de har bredt sig langt ud af deres kompetencer. Men kort langt er, at de viste sig at være rigtig, rigtig bøvle at komme ud af EU. Hvordan tror du, at det fremover vil gå de her partier, som altså stadigvæk står for at ville ud af EU? Og der tænker jeg også blandt andet på italienske partier.
Nå, men jeg tror nok, de skal stå stærkt, fordi at, det er jo klart, at der er en masse ting, der ikke rigtig fungerer, og derfor er man jo også nødt til ligesom at tage det alvorligt. Det er jo derfor, jeg kritiserer, man kan sige, parlamentet for ikke at tage befolkningens bekymringer alvorligt. Jeg tror bare ikke, at der er mange partier, der vil stå og sige, at de bare skal helt væk af EU.
Det tror du har ændret sig, trods alt.
Nej, men jeg tror, det har jeg aldrig hørt, at de sådan set bare siger, at vi skal ud. Heller ikke sådan direkte i Italien. Jeg ved godt, de er kritiske over for...
Nej, Lega Nord har blandt andet...
Ja, de kan sige, at de gerne vil ud. Det siger Le Pen også.
Ja, blandt andet, ja. Og det er jo halvstort parti, trods alt, kan man
sige. Det er halvstort parti, men alligevel, så synes jeg, hvis du lytter til deres diskussion sådan helt i bund, så er de ikke helt sikre, at de vil melde sig ud. Altså, så har de bare det der med, at det skal laves om. Det skal store reformer til. Vi har jo også sagt i Dansk Folkeparti, at jamen, vi vil gerne se, hvad aftale England får. Og så kan det godt være, at vi kommer frem til den tid, at vi vil anbefale, at vi melder os helt ud, hvis det er, vi kan se, at det kan lade sig gøre med de aftaler, England får, og at det bliver bedre. Det vil jeg da slet ikke afvise, at vi kan komme frem til det resultat. Men lige nu, der må jeg bare sige, at jeg tror ikke på, at dem, der står uden for EU, har det nemmere end dem, der er med i EU. Og der er det bare, at jeg er nødt til også at sige, at vores arbejdspladser kommer først, altså vores velfærd og alt det her, inden at vi bare laver en hovsaløsning med at sige, at nu melder vi os ud. Jeg ved godt, det er nogen, der rejser rundt med og siger, at vi skal bare melde os ud, så bliver det hele godt. Det tror jeg ikke bare lige på, at man kan sige med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Og det er derfor, jeg egentlig siger, at vi skal først kende den aftale, som EUK får, og så må vi jo se på, hvad kan vi bruge, hvad kunne vi tro på, også kunne lade sig gøre for Danmark. Fordi Danmark står ikke ligesom UK og har Commonwealth-landene og har det samarbejde med de andre lande på nuværende tidspunkt.
Nej, vi har et stort eksport til Europa, og det har England jo sådan set ikke på samme omgang. Nej.
Ja, så der er vidt forskel på landene.
Og derudover så har EU jo det problem med England, at de jo kan lave en slags, kan jeg forstå på britterne selv i parlamentet, der siger de jo, at de bare vil sætte selskabsskatten ned til nul. Og så vil de trække erhverv til. De har et trussel, som Danmark jo ikke rigtig kan have på samme måde.
Ja, men altså den trussel har jo egentlig været i alle EU-lande allerede i dag. Altså vi kan se i Luxembourg, hvor lidt man betaler i skat der. Altså.
Og det er den der, hvor EU-parlaments, eller EU-kommissionens formand kommer fra, ja.
Ja, og det er jo en skændsel, at man på den måde har et ræs mod bunden, vil jeg jo sige, nu på skattebetalinger. Fordi at skatten er jo en del af det, vi jo deler ud til vores velfærdssystemer. Og hvis man ligesom prøver at sige, at vi skal bare betale ingenting i skat, og så vil vi have alle goderne. Fordi det er det, der kommer til at ske. Hvis du har retten her til at rejse rundt efter goderne, jamen så er det nogle få lande, der vil blive plukket totalt i skat. Det er blandt Danmark sikkert, fordi vi gerne vil have et højt velfærdssystem. Og andre vil bare nyde goderne. Og det er derfor, jeg siger, at der skal være en retfærdighed til, for at kan dele de her ting ud. Og ja, derfor er jeg også meget, hvad skal man sige, optimistisk med, at UK kommer ikke til at stå med 0% i selskabsskat. Ja, fordi jeg tror ikke på, at mange lande er vildt begejstret med at skulle bruge en masse penge på at stå ved grænsen for at skal eksportere deres varer, for eksempel ind i EU bagefter. Altså lad os bare tage sådan noget som bilindustrien, uanset om det er BMW eller hvem det er. Jamen, der er noget produktion af reservedele i Tyskland, og der er noget i England og nogle samlefabrikker. Altså hvordan tror man, det vil reagere markedet, hvis det skal stå ved grænserne et par dage, både for at få nogle blinklys til England, for at få bilen samlet, og så skal eksporteres tilbage til EU.
Altså, og så pludselig vil vi lagt 12 på hver gang?
Hver gang, og det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der bliver lykkelig af det. Og jeg tror heller ikke på, at virksomhederne etablerer sig i England bagefter. Hvor skal arbejdskraften så komme fra, hvis det er, at man har lukket af for, at man kan få noget billig arbejdskraft fra, man kan kalde det, nogle af de østeuropæiske lande, for eksempel, eller sydeuropæiske lande. Så det kan godt være, at UK kan sige, at de har opnået nogle ting ved, at de kan begrænse noget arbejdskraft, men de får ingen eksport. Ikke i samme grad.
Og dermed så forudser du så, hvis jeg forstår det ret, at det nok ikke bliver hard Brexit. Altså de vil have en aftale ligesom derovre i sidste ende.
Jeg tror, alle sammen vil have en aftale, fordi at det gavner ingen, at vi ingen aftale har. Så en aftale skal være der, for ellers så kollapser du kan sige det hele. Så det tror jeg, det er det alle sammen, de går efter.
Jørgen Dohrmann, tak for det.
Som du hørte, så tror og håber EU-parlamentsmedlem Jørgen Dohrmann på, at det ikke ender med en hard Brexit. Simpelthen fordi det ikke gavner nogen af parterne. Ikke desto mindre har det britiske forsvarsministerium netop indkaldt 3500 soldater ekstra for at forhindre Brexit-uro. Hvordan det hele ender, ved vi senest den 30. marts, som er deadlinen for eventuelle aftaler. Det var så alt, hvad vi havde med i denne uge. Du har hørt programmet EU indefra, hvor vi dels tager pulsen på EU, men også giver EU-parlamentarikere på skift taletid i aktuelle sager. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Det var Jan Simmen, der interviewede, mens det er Radio Mælkebøtten, der producerede udsendelsen. Mit navn er Niels Bachmann, og jeg takker af for denne gang, og på genhør næste gang, når vi igen tager pulsen på EU.